Koliko iskreno prihvatamo drugačije od sebe? Shvatamo li šta činimo kada LGBT osobama kažemo sve je to super, ali u svoja četiri zida? Koliko smo zaista homofobični? Ja sam Aida Đugum, a u podcastu Glasom mladih ovoga puta govorimo upravo o tome koliko većina može svjesno ili nesvjesno ugrožavati marginalnu grupu. U Bosni i Hercegovini prvi put se dogodilo da je zakon koji štiti LGBT zajednicu profunkcionisao. Prvi put sudski je potvrđena diskriminacija prema LGBTI osobama. Diskriminacija je utvrđena kada je na svom Facebook profilu prije tri godine uputila Samra Ćosović-Hajdarević, zastupnica kantonalna, u kojoj je pozvala na izolaciju LGBTI osoba, a na njenom postu je pisalo:
svako ima pravo na život kakav želi, tako isto imamo i mi svoje pravo da biramo s kim želimo da živimo. Želim da se ovakvi ljudi izoluju i sklone što dalje od naše djece i društva. Neka idu negdje drugo i prave sebi grad, državu, zakone i svoja prava koja im niko neće osporavati, ali ovdje ne.
Da je pravda spora, ali dostižna, pokazala je upravo ova presuda, što je LGBTI zajednici dalo nadu da će sistem, pa time i većina, ipak jednom jednako tretirati sve. Osoba koja je upravo unutar sistema doživjela diskriminaciju zbog svoje seksualne orijentacije je Dina Bajraktarević iz Tuzle. Sa njom razgovaram o svemu što je prošla, da li je njena dugogodišnja borba donijela promjene i kako je biti u koži nekog koji se izjašnjava drugačije od većine društva. Dobro nam došla, Dina.
Hvala vam, bolje vas našla.
Voljela bih da mi kažeš kako si doživjela vijest o prvoj presudi za diskriminaciju, šta ona za tebe znači.
Izuzetno radosno, i ono što sam se napokon osjetila jeste da, ok, evo, ipak institucija će stati u našu zaštitu, ipak više smo poslali tu jasnu poruku da nećemo više da trpimo diskriminaciju i da je stvarno dosta da nas se tretira bilo kako drugačije ili da nas je izoluje od društva ili da nas tjeraju negdje svi na marginu, ali negdje mi je dalo nadu da ok, idući put ako se nađem u nekoj situaciji gdje sam prepoznala da me se diskriminiše, da ipak mogu da reagujem jer će doći to na svoje. Opet imamo taj sistem koji je pokazao da može da sankcioniše.
Nije pravosnažna presuda.
Ne, ali opet je presuda. Yes. Opet se desilo da je stvarno neko ispred institucija došao i rekao da desila se diskriminacija nad LGBT osobama od strane, jel, pogotovo javnih ličnosti ili osoba koji, jel, su na nekim funkcijama. Smatram da je njihova veća odgovornost da promovišu toleranciju, da promovišu razumijevanje, da promovišu prihvatanje, a ne da šire govor mržnje i da postiču na nasilje ili izolaciju, jer same LGBT osobe su već donekle u nekoj izolaciji, jer znamo da postoji i strah da budemo autentično i vidljivo ono što jesmo. Tako da, iako nije pravosnažna, meni je svakako značajna.
Možeš li ispričati tvoju priču, primjere diskriminacije u tvom slučaju?
Meni je bitno naglasiti da sam ja ovdje bila maloljetna osoba, dakle negdje od 15. pa sve do 18. godine života. Razlog zašto ili nisam prijavila ili nisam reagovala je prvo što uopšte nisam bila svjesna da se diskriminacija desila nada mnom. Ja sam mislila da jednostavno to tako treba da bude. Kao šta da ja očekujem kao jedna autoana lezbijka, jel, kao da će svi biti super nastrojeni prema meni, i negdje sam to u sebi normalizirala. Ja sam trenirala odbojku 14 godina i nakon tog mog autovanja, jel, bitno mi je naglas da ja nisam samu sebe autovala, nego sam prisilno autovana od strane drugih osoba. Dakle, prisilno autovanje je kad vam neko drugi dođe kaže da sam ja lezbijka, iako ja nisam dala dopuštenje da me se auto, tako da sam negdje bila jako ranjiva u tom periodu. Kad se već negdje po gradu pročulo da sam ja lezbijka, meni se stavio taj ultimatum da se ili preslačim u muškoj slačionici ili da napustim klub. Što je meni bilo apsurdno jer sam ja u tom klubu bila već 3-4 godine, nisam svojim kolegicama istima bila autovana, ali sam se smatrala kao da sam ja neki predator tu, kao da ću ja nešto da...
A bila si dio tima?
Apsolutno, bila sam dio tima, igrala sam u prvoj postavi, bila sam poprilično perspektivna, jel, tako su mi barem govorili. Dan danas mi u nekim segmentima nedostaje moje treniranje odbojke i ja sam u tom momentu odlučila da napustim klub, jer nisam htjela da ostanem tu, jer samim tim što bi se ja preslašla u muškoj svačionci, znači negdje da prihvatam taj narativ da sam ja neki predator. Onda bi se desilo kad sam išla na ginekološki pregled, imala sam strašne bolove u predjelu lijevog jajnika. Otišla sam kod ginekologa da vidim što se dešava. Nakon što me ginekolog pitao dakle, da li imam seksualne odnose, ja sam rekla da nemam. Onda je on mene pitao da li postoji šansa da sam trudna. Ja sam rekla čak i da sam imala seksualne odnose, ne bi postojala šansa da sam trudna zato što sam lezbijka. Čita taj pregled, onda sve ona to da on meni govori kako ja treba da se liječim, kako to nije normalno. Nakon pregleda jajnika, oba, pitao me da li kad želim da imam djecu. Ja sam rekla da apsolutno želim. Nekad meni je cilj nekad žao da imam troje djece, to mi je nešto idealan neki broj.
To nešto u djetinjstvu tako.
Ne znam što, to je stačno, u djetinjstvu kao jedno mi je malo, dvoje, ok, ali tri mi je taman. On se meni samo nasmio i rekao, pa neće ti nikada imaš djecu zato što si lezbijka, a onda mi je u anamnezi napisao da, žao mi što sam ponijela, taj papir imam dan danas nalaz taj kod sebe, mi je napisao da se više osjećam kao muškarac. Ja to nikad nisam rekla i čak mi je u anamnezi napisao da me seksualno privlači istog spola, pripadnice istog spola. Meni prvo to nije bilo jasno kakve to veze ima sa mojom bilo kakvom dijagnozom. Dešavalo se isto da kad sam radila s djecom, da roditelji nisu željeli da ostave djecu sa mnom, iako sam odgovorno tvrdim da sam profesionalno radila svoj posao, da sam čak nudila roditeljima da ostaju na tretmanima sa djecom ukoliko su imaju neku sumnju ili bilo šta. Dešavalo se da ako ja otvorim vrata, pitaju ima li druga kolegica, ja kažem da nema, da sam sama ja tu trenutno u smjeni, zalupe se vrata i samo nastavi. E to je onaj moment za što ja smatram. Mislim, potencijalno može biti da se razumijem, roditelji imaju pravo da izaberu terapeuta ili terapeutkinju svoje djeci ukoliko ne odgovara. To ne mora biti na nekoj ličnoj osnovi, može samo biti da nismo klikli. Ali da je to bio jedan roditelj, ok, bilo ih uvijek. Ali ja sam se naravno osjećala izuzetno loše, jer opet govorim, nisam nikakav zlostavljač, nisam nikakav predator. Ali, na primjer, ja na tom poslu nisam bila autovana uopšte. Ali opet imam one momente predrasuda i stereotipa, načina kako ja izgledam, malo asocira na to da sam potencijalno pripadnica LGBT zajednici, što svakako nije išlo u korist.
Čuli smo jasne i konkretne primjere diskriminacije. A poslušajmo i šta su rekli mladići djevojke iz Sarajeva. Kakav je njihov utisak? Da li LGBT osobe trpe diskriminaciju u BiH?
Iskreno, ja i ne vidim da sam diskriminacija. Ako neko voli, to nek bude to. Mislim, ako nije to nešto veze sa mnom, ja nemam to problema.
Loša situacija, to je baš da izbjegavate. A mislim da nije toliko prisutna previše ovdje, koliko je to u Americi prisutno.
Gdje je to diskriminacija? Mislim, to je većinom od religije. To religija kaže, ne možeš tako, onda s većinom tu.
Na tvoj život nije to sad tebe neki problem.
Nije, mislim, ako sa mnom, što bi imao problem, znaš.
No, što se mene tiče, može biti avion, može biti šta gotoš, samo da ne utječe na mene. A ne treba se trenirati pod tim ljudima. Svi smo mi ljudi, svi smo mi isti.
U svakom pogledu mislim da kod nas da se vidi istopolni par, uvijek imaju i predrasude, nemaju nekakva zajednička prava, dakle osnovna prava ljudska, nemaju pravo usvojiti dijete, nemaju pravo, ne znam, brak, ništa nemaju pravo. Mislim da nisu kod nas ljudi svjesni uopšte koliko oni nemaju prava.
Nisu nažalost jedini, ali da, mislim da su i sistemski i društvo, dakle, imaju poteškoće koje osobe koje su druge orijentacije imaju veće poteškoće da je slobodno, ne znam, šetaju parkom, idu na ručak, izlaze na večer, kako god.
Veoma jes. Od porodice do društva, iskreno jes.
To je jednostavno karakteristika svih ovih društava u tranziciji koji malo kaskaju u svim ovim demokratskim, liberalnim parametrima za modernim svijetom.
Nisu toliko koliko oni misle. Mislim, vjerujem da je to neugodno da vas svako osuđuje radi vašeg opredjeljenja, ako možemo tako reći. Ali opet, sve to stvar društva i okoline, navike i tradicije. Nisu toliko ugrožen koliko oni misle. Samo nisu poželjni, a ljudi miješaju te dvije stvari.
Out ratovanje je jedan od najtežih i najkomplikovanijih životnih procesa. Kako je to išlo kod tebe? Da li si imala podršku svojih najbližih?
Ratovanje je zahtjevan proces. Od kad sam bila mala, bila vrlo svjesna, možda čak u 4. razredu osnovne škole. Ovo će stvarno grozno da zvuči, ali da nešto nije okej sa mnom. Kao slušala sam te momente da prijateljice imaju simpatije, naravno uvijek su to bili dječaci iz našeg razreda. Kad me neko pitao jel ti se sviđa neko, ja sam doslovno birala koga ću da kažem. Evo, Semir mi se sviđa, iako mi se Semir nije u tom trenutku sviđa i bio mi je samo ovaj najbolji drug. Sutradan kad me pitala, ja bih rekla Dino mi se danas sviđa ili nešto. Mislim da sam ja negdje tek u 1. razredu srednje škole zapravo osvijestila sebi da mene muškarci apsolutno ne privlače. Ja sa svojim najboljim prijateljima imam povezanost u smislu da smo onako pravo prijateljski nastrojeni, dok prema ženama ili djevojkama je to bilo na totalno drugom nivou. I u 1. razredu srednje škole sam zapravo imala prvu simpatiju koja je bila djevojka. Da se razumijemo, ja uopšte u tom trenutku nisam razumjela da je to simpatiziranje. Ja sam mislila da je to neki način idealizacije. U smislu, ja želim da budem kao on. Ona je jako snažna, jako sigurna u sebe, ima dobre stavove, lijepo izgleda, ja želim da budem kao ona. I onda se dešava taj moment da ne želim da budem kao ona, ja želim da budem sa njom, kao jednom izvrsnom osobom, fantastičnom.
Čovjek bude zbunjen, ja pretpostavljam.
Apsolutno, ja sam bila zbunjena, nisam znala ni kako da etiketiram to, iako, okej, ja razumijem da ne moramo nužno da stavljamo etiketu na sebe, meni je negdje ugodnije se osjećam kad znam da se s nečim identificiram, ja jednostavno nisam imala riječi kako da uopšte ja to nazovem. I ima i onaj moment gađenja prema samom sebi, jer slušate vi negdje kad odrastate te i homofobične izjave i šale. Ja znam da je mene neko sa 8 godina pitao da li ja znam šta su gej muškarci. Ja rekla da ne znam i on sam rekao tu su ti 2 muškarca koja se ljube, fuj. Ja sam čak sa 8 godina došla i rekla šta fuj, negdje mi je bilo apstraktno, da tu negdje smatramo ogavnijim. Tako da imate i taj moment gađenja prema sebi, onda ide postepeno taj moment prihvatanje i ono najvažnije autovanje je zapravo autovanje samom sebi. Kad sam ja sigurna u svoj identitet, onda mogu da idem dalje i da se autujem drugim ljudima, jer ću braniti nešto za što sam sigurna. Meni što se desilo je da sam se povjerila tadašnjoj najboljoj prijateljici, koja je to poslije proširila dalje, uključujući i moje roditelje. I ja sam bila primorana, dakle, negdje sa tih 14-15 godina da branim identitet za koji ja uopšte nisam bila sigurna. Ja sam tek prije 2 godine u potpunosti prihvatila svoj identitet lezbijke, u smislu da se ne gadim više kad kažem riječ lezbijka. Prije sam uvijek govorila ja sam gej žena. Ja sam gej žena, jer mi je riječ lezbijka bila toliko pežurativna, toliko predatorski nastrojena. Znači, tek prije 2 godine, tad sam, koliko sam imala, 23, sad imam 25. Znači, sa 23 godine u potpunosti, što znači da je prošlo nekih 8 godina od momenta osvještavanja da se meni sviđaju žene do potpunog prihvatanja mog identiteta, jer je tu bilo nekih turbulencija. Ruku na srce, na početku nisam imala podršku svojih najbližih i mi negdje i razumijemo da i roditelji prolaze kroz taj proces autovanja, u smislu da, što naravno ne opravdava bilo koje nasilje ili bilo šta što se negativno može da desi LGBT djetetu. Zbunjeni su, strah ih je i većina reaguje iz straha. Iz straha prvo za sigurnost djeteta, jer znamo u kakvom društvu nažalost živimo, koji još uvijek negdje homofobično, transfobično i bifobično. A onda je od onog momenta našeg famoznog balkanskog šta će drugi reći? Šta će meni drugi reći ako je moja čirka lezbijka? I negdje sam se ja sa svojim roditeljima vratila u ormar, u smislu da sam se povukla sa tom izjavom da sam lezbijka. Našla sam nekog momka s kojim sam hodala 1 godinu i 2 mjeseca, čisto da se to predstavi kao da sam ja normalna.
Pa jesi normalna.
Jesam normalna.
Ali da to okolini bude prihvatljivo.
Da to okolini da bude. Prekinula sam s tim momkom nakon 1 godinu i 2 mjeseca i onda sam jedno vrijeme govorila da nemam nikakvu simpatiju, nemam zaljubljivanja, jer sam ja isključivo fokusirana na karijeru. To mi je bio jedan od izgovora, dok usporedo s tim imala sam fantastičnu zdravu dugu vezu sa djevojkom koja je trajala 5 godina, nije više aktuelna, ali kao u tom momentu bilo je sve karijera.
Skrivena.
Apsolutno skrivena, apsolutno taj neki moment duplog života, da se razumijemo. Jako je teško to krit. Ne teško u smislu da oni mogu nešto da otkriju, nego teško u smislu da želim da podijelim zašto ne bi? Zašto ne bi? Stvarno, kao, osjećam taj moment nevjerovatne ljubavi, nevjerovatne pristrasnosti, nevjerovatne povezanosti, tog zajedništva. I ja to moram da krijem od svojih roditelja, kojim bi ja vrlo rado podijelila. I mene je to gušilo. Ja znam čak da sam s njom, dok smo bile skupa, konstantno govorila, mene guši, ja ću se autujem, mene guši, ja ću se autujem. I ona meni govori kao, nemoj, jer nije još sigurno, u smislu da sam još uvijek financijski ovisila o svojim roditeljima, još uvijek nisam imala svoj stan, gdje bi ja otišla u momentu kad bi se desilo izbacivanje iz kuće, kad bi se bilo što dogodilo. I to me negdje držalo, što je naravno opravdano i racionalno je da mi je to govorila, i nisam to uradila dok nisam bila negdje sigurna na svojim nogama. Nažalost, jel, bila sam doslovno spremna da ih izgubim u potpunosti. Bila sam spremna da me se odreknu, da kažu nećemo da imamo više veze s tobom, što je naravno dodatni teret da ja sad moram razmišljati.
Nabiraš između sebe i njih.
Tako je. Nažalost, LGBT osobe su često stavljene u taj položaj da izabereš ili sebe ili svoje roditelje, što je apsurdno i što je izuzetno teško. To je isto ono što je meni falo u tih, eto, koliko 8 godina, što oni apsolutno nisu znali šta se dešava. Neko me napadne, neko me pretuče, neko mi pošalje prijetiću poruku, neko mi zaprijeti smrću. Moj prvi instinkt je da bježi mami i tati. Kad sam bila mala, ne znam, ako me prepadne pas, ako me prepadne buba, ako me prepadne glasan zvuk, ako me prepadne nešto u toku noći, prvo što sam radila, bježi mami i tati. Oni su mi neki zaštitnici, taj neki simbol sigurnosti. Ja nisam imala tu slobodu da dođem i da im kažem da mi se to desilo, nego kao sve super, sve divno, sve krasno. Ja dođem kući, pa ne znam, sakrivam odrice pod, ne znam, dugim rukavima ili pod trenerci, ako je na polju plus 40, ali kao ja sam uvijek to opravdavala tim momentom, osjećam se nesigurno u svom tijelu, pa iako se ne osjećam, pa je na taj način prikrivala. I uglavnom, eto, prošle godine sam se autovala prvo mami, i pošto imam brata blizanca koji me super suporta od samog početka, od te 2012. godine, apsolutna podrška je bio. On je meni rekao, sačka da se ja vratim s posla. Ako nešto eskalira, ako nešto bude, da ja budem tu. Čak i ako te istjeraju, ja idem s tobom. Mi ćemo sjest u auto, mi ćemo doći u Sarajevo. On ima djevojku iz Sarajevo ovdje. Mi ćemo da budemo tu, mi ćemo se snaći, ma živ ćemo u autu. I mama je došla, ja sam sjela s mamom, rekao, mama, ja moram tebe nešto da kažem. I ona je meni rekla, jel strašno? Ja sam, ne znam šta njoj znači strašno. Ja sam rekla, meni nije. Ja ne znam, jel tebi. Kaže, ja ću da pravim ručak. Rekao, nećeš da praviš ručak, nego ćeš da sjedneš da popričamo. Rekao, ja ću tebi donijeti čašu, ono, čašu vode i šećera, o, ako šta bude. Autovala sam se, rekla sam, svi znaju. Autovala sam se prije par godina i rođacima i rodicama iz familije, isto super supportiv, nevjerovatno. I onda su onda rekli, nama je sad toliko drago što mi možemo reći, idemo rodici i njenoj ženi na kafu. Kao sad možemo i to da kažemo. Sad posta su sve govorili kao slavimo mi Uskrs i Vaskrs i Bajram i sve mi slavimo. A sad možemo i to. Možemo kažemo idemo na povorku ponosa.
Super.
Mama nakon tog je rekla da me voli, da je njoj srce puno ponosa kad god mene neko spomene. Njoj je najbitnije da sam ja kulturna, da učim, što svakako radim, da nikom ništa nažao ne radim, što nikad stvarno nisam, da me beskrajno voli, da sam ja njeno dijete na kraju dana i da me ne da ni za šta, da je svjesna da je možda potencijalno u prošlosti griješila. Što ona je rekla da to ne opravdava, jel, sve stvari koje se dešavale, ali da preuzma odgovornost za to što je imala takvu reakciju. Rekao sam odmah i tati, rekao, ja sam juče s mamom pričala, rekao, svi božji ljudi znaju, samo vi ne znate. I on meni sam rekao, ti si moje dijete i ja ti se nikad za nikad neću odreći, što je meni bilo bitno da čujem. I onda smo pričali o tom momentu da je njegova prvobitna reakcija je bila da on zamišlja mene kako se vraćam nazad iz grada sa neke svirke, meni je bilo super sa mojim društvom i mene neka trojica koja su veličine ormara preteknu putem da me istuku. I on govori, ja ne znam šta bi u tom trenutku radio. Sve što se dešava LGBT osobi, bilo da je dobro, bilo da je loše, utiče na kompletnu porodicu.
Za neuke, što i sebe smatram.
Okay.
Kakva je reakcija okoline primjerena da se LGBT i osoba ne osjeća loše kada otvori svoju dušu, kada kaže šta je, ko je, kakav je?
Sve zavisi kako ko definiše primjereno. Apsolutno u tom momentu autovanja LGBT osoba vam daje potpuno povjerenje, biva otvorena, biva ranjiva u tom trenutku, jer mi smo poprilično uvijek spremni na najgore. I da se u tom trenutku ništa se ne mijenja, ta osoba, ja sam to sa svojim roditeljima isto pričala, ja se još uvijek bojim doktora, ja se još uvijek bojim pauka, mene je još uvijek strah mraka. Ništa, ni jedna crta mog karaktera, moje osobnosti se neće promijeniti. Jedino što se može promijeniti je da nam odnos bude bliži, da bude bolji, ali generalno reakcija okoline je izuzetno bitna i za mentalno zdravlje LGBT osoba, jer ako sam ja odlučila da kažem svojim prijateljima i prijateljicama da sam lezbijka, ja već unaprijed znam da tu postoji potencijalno mogućnost da ja njih izgubim. Krase nas razni identiteti. Ja uvijek kažem za sebe, ja sam i sestra, i zaposlenica, i studentica, i aktivistkinja, i feministkinja, i antifašistkinja, i lezbijka, i sportiskinja, i sestra, i kćerka, i rodica, i najbolja prijateljica. Tu su svi identiteti koji mene krase. I da. Zašto svi ti identiteti padnu u tom momentu kad se ja autem kao lezbijka?
Već se ti dotakla toga. Ljudi ne shvataju u kakvoj se situaciji nalaze osobe koje su u četiri zida. Koliko se sloboda LGBT i osobama oduzima time što ne mogu da pokažu svoje boje, što bi rekli, jer se prilagođavaju većini. Koliko je to teško, koliko snage uzima?
Mi kad kažemo život nije četiri zida, stvarno nije. Izuzetno je teško. I kao da vi sad morate da se prikrivate, da se pravite u javnosti da ste nešto što niste. Mislim, uvijek ljudima kažem, pokušajte. Pokušaj biti bilo šta drugo što nisi ti.
I to 24 sata. 365 dana u godinu.
Samo pokušaj. Ne želiš. Guši te. Da ti je da vrisneš, da ti je da kažeš. Ja znam kad sam imala veze sa svojim djevojkama, nas dvije smo znale plakat. Jer ja govorim, meni daje da stanem na onaj plavi most u Tuzli i da vrisnem. Vidna skupa smo, lijepo nam je, pazimo se, majzme, mi to ne možemo. Ne možemo se ni držati za ruku, ne daj Bože dat onaj slatki nadimak svom partneru ili partner u smislu ljubavi, živote, dušo, automatski ljudi pogledaju. I taj moment da morate da se konstantno okrećete, čak i kad se pretvarate, da ste nešto, pretvaramo se, evo, da smo mi heteroseksualne osobe, čisto da bi se uklopili u tu većinu, da mi ne bi doživjeli tu neugodu, tu stigmatizaciju, diskriminaciju, nasilje, govor mržnje, zločine, izvržnje, sve grozne stvari koje se dešavaju. Vi imate ošćaj da vam na čelu piše.
Zašto je važna povorka ponosa? Koji je smisao? Mislim da je to važno objasniti jer ljudi ne shvataju.
Ako sam u nekom neformalnijem razgovoru sa nekim svojim potencijalnim saradnicima koji mi tako kažu, pa eto mi iz heteroseksualne osobe nemamo svoju povorku ponosa. Ja njemu uvijek kažem, budite sretni što vam ne treba.
Tako je.
Ja uvijek kažem, ulice su naše. Povorka ponosa je protest protiv nejednakosti, diskriminacije, zločina iz mržnje i sve što se dešava u bosansko-hercegovačkom društvu koje ugnjetava LGBT osobe i ih na marginu. To je protest. Mi tražimo zaštitu ljudskih prava, tražimo da budemo jednom u godini vidljivi i vidljive, jer je povorka ponosa izuzetno vidljiv događaj, vidljiv protest. Povorka ponosa je platforma solidarnosti, da se pokaže da smo mi prvo dio društva, da postojimo u bosansko-hercegovačkom društvu. Ja znam da sam ja jednom izjavila, ja ne postojim ako nisam vidljiva. Ne postojim. Ja sam na 4. godini fakulteta, radili smo nešto vezano za seksualnost, ja sam spomenula LGBT osobe. Bilo je kolegica mojih koji su bile ubijeđene da su LGBT osobe samo u filmovima. I onda se desila BH povorka ponosa 2019. godine, prva, jeli, koja je potakla tu vidljivost. Evo, LGBT osobe postoji i žive širom Bosne i Hercegovine. Jer evo, iz godine u godinu, nakon što se povorka ponosa, evo, dešava već kontinuirano, od 2019. na području Bosne i Hercegovine, vidimo pomake.
Rijetkost je da se u ovolikoj gomili osjećam ovako lijepo, sigurno, opušteno, prirodno, tako da presretna sam. I drago mi je što je Sarajevo napokon dočekalo ovakav trenutak.
Tako je komentarisala jedna djevojka, čiju su izjavu zabilježile kolege te 2019. godine. Čini mi se da ljudi na Balkanu, evo, podijeljeni u nacionalističke torove, mrze se intenzivno, to se vidi na društvenim mrežama, ali su samo u jednom složni kad je riječ o netrpeljivosti prema LGBT i osobama. Možda sam stroga, ali tako ja vidim stvari. Koliko treba vremena da se stvari promijene? Da li ti primijetiš promjene? Onda me zanima kakve promjene se trebaju dogoditi da bi društvo prestalo da bude puno predrasuda, stereotipa, da zaustavi i govor mržnje i nasilje i sve ono što vam otežava život.
Ujedinjeni u mržnji.
Ujedinjeni u mržnji, da.
Ja sam u aktivizmu jako dugo i vidim pomak. Uvijek govorim, ne znam na koji način, više da objasnim ljudima da čitav ovaj sistem nas sve ugnjetava. I umjesto da se ujedinimo, u smislu da...
U ljubavi, a ne u
ljubavi. Tako ujedinjeni u ljubavi. Da napravimo svijet koji će biti bolje mjesto za sve. Povorka ponosa svojim kontinuitetom održavanja daje i nadu LGBT zajednici. Problem su njihovi direktno utiču na naše živote, na našu kvalitetu života, na naše mentalno zdravlje. Tako da se vidi ta suptilna promjena i percepcije društva prema LGBT osobama, jer sad znamo da postoje LGBT osobe, znamo da su prisutne u našem javnom životu,
a ne samo u filmovima.
Ne samo u filmovima. Te se promjene na više nivoa vide i na institucionalnim i na medijskom izvještavanju o LGBT temama i u samoj LGBT zajednici, a onda i u samoj percepciji šire javnosti prema LGBT osobama.
Počelo je da se kotrlja i to je bitno.
I neće stati.
Će pjevat sa mnom? Snijeg pade na Behar na Voće. Snijeg pade na Behar na Voće. Neka ljubi kogod koga hoće, neka ljubi kogod koga hoće.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije obilježava se svakog 17. u svijetu. Koji je najveći problem za LGBT i zajednicu danas u BiH regiji? Evo, možda bi se mogla dotaći ovih istospolnih brakova u BiH, jer ne postoji zakon.
Ne postoji zakon. Mi se svi sad trenutno kao građani, građanke Bosne i Hercegovine, uključujući LGBT osobe, suočavamo sa krizom. Znači imamo te neke egzistencionalne probleme i onda dodate na to da ste LGBT osobe i da ste dodatno marginalizirani, da imate dodatni marginalizirani stres, da se dešava puno nasilja, koje LGBT osobe ne prijavljuju. Ja znam da često me pitaju, pa koji je to procenat? Ja mogu procentualno otprilike da dam koliko se, ali ima dosta slučajeva, više njih je nezabilježeno nego što je zabilježeno iz razloga što LGBT osobe ne vjeruju institucijama. Boje se, mislim, vi morate doći nekom službeniku, službenci autovace i reći, mene su napali zato što sam lezbijka. Naravno, postoji problem nemogućnosti zasnivanja istospolnih zajednica. Da, ja uvijek volim to reći, ako ja živim sa svojim partnericom 50 godina i mi smo gradile skupa kuću. Ja ako umrem ili ona ako umre, nebitno, neko od nas dvije, ona nema pravo da naslijedi moju imovinu. Ili ako joj se nešto desi u smislu nekog medicinskog odlučivanja o životu osobe ili nekih medicinskih zahvata, ja ne mogu tu odluku da napravim za nju, nego to mora neko drugi. Nema naravno nemogućnost da ukoliko je moja partnerica nezaposlena, da ja nju zdravstveno osiguram preko sebe ili da moja partnerica dobije pravo na moju penziju. Čita spektar prava dolazi od tog papira. Ljudi vole da kažu, pa to je samo papir. Ako mi donosi neka prava, onda bome nije samo papir.
E, sad, pošto smo govorili o nasilju i o govoru mržnje i o diskriminaciji i o strahu i o predrasudama, hoćemo nešto lijepo za kraj?
Hoćemo. Uvijek kažu, nema ništa ljepše. Ja sam provela ti 10 godina da u potpunosti prihvatim svoj neki identitet lezbijke, ali kad sam ga prihvatila, meni nema ništa ljepše. Meni je sve cvijeće i proljeće. Unutarnja revolucija koja se desi. Ja uvijek kažem, mi smo na pravoj strani historije.
Da, prava strana je kad odabereš da poštuješ druge i drugačije od sebe, da ih tretiraš jednako, jer gay is okay. Bila je to Dina Bajraktarević, aktivistkinja, i sve ono što je nabrojala tokom razgovora u podcastu Glasom mladih.
Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Aida Đugum. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i u narednim sedmicama. Do slušanja.